Big Space ของ ACTA พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.actagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ฟลิปเฟรมของ ACTA แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเงียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกนะคะช่วงนี้พบกับชลิตาจันทรศักดิ
์คุณบองดูสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับชลิตาครับและท่านผู้ฟังที่ชมทางไลน์ครับ
ค่ะความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคะของพวกเราเนี่ยชาวกรุงเทพเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเวลาปลายฝนต้นหนาวแล้วเวลาหนาวมาแล้วไหนอยากไปมากเลยภาคเหนือแต่บางทีเนี่ยนะคะก็ท้อใจกับการเดินทางบางช่วงนะคะซึ่งรถติดมากวันนี้เราก็เต็มรูปแบบเลยนะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราชวนเที่ยวกันอยู่แค่วงเล็กๆเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะคะวันนี้อยากจะชวนอาจารย์มาเล่าเรื่องของมหานาคซึ่งต่อเนื่องไปจากภูเขาทองใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับตรงจากภูเขาทองมาเจอคลองก็จะเป็นคลองมหานาคคลองมหานาคมาอย่างไรผมก็จะถาม เพราะมีนาคตัวโตหรือเปล่าน
าคตัวใหญ่อย่างเงี้ยเรียกมหานาค
ก็มีอยู่ด้วยนะนาคตัวโตมีสะพานข้ามคลองอยู่แล้วก็มีหน้าแผ่ทางชาหน้าเสียนคนเลยบอกเอ๊ะเหตุนี้หรือเปล่านะฮะแล้วมหานาคมาอย่างไรถ้าเราย้อนไปดูในสมัยอยุธยาเนี่ยก็มีคลองมหานาคคลองมหานาคที่อยุธยาอยู่ที่ทุ่งภูเขาทองสมัยนั้นเมื่อพม่ายกทัพมานะครับก็มีการต่อต้านมีการป้องกันพระนครสมัยก่อนยกทัพมาทั้งมาทางบกแล้วก็มาหาเรือการกองทัพเรือซึ่งเหมือนก็มีแล้วก็ขุดคลองนะพิพระรูปหนึ่งนะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนชาวบ้านเรียกมหานาคคือชื่อนาคก็มีความรู้สูงเรียกมหานาคก็อยู่วัดภูเขาทอง คยไปนะครับวัดภูเขาทองที่พิทยานะครับด้านหลังพระเจดีย์สีขาวๆที่เราเรียกภูเขาทองนั่นแหละก็คือที่ตั้งของวัดนะเห็นมีลวดลายเหลืออยู่ให้ดูเก่าๆไร้สมัยยายสวยงามอยู่ก็ที่วัดภูเขาทองจนเห็นบ้านเมืองวุ่นวายไม่ได้ก็เลยสึกออกมาแล้วก็มาชวนญาติโยมทั้งหลายที่ศรัทธาเนี่ยมาขุดคลองเพื่อกันไม่ให้กองทัพของหงสาวดีเข้ามาตีได้โดยการใช้คลองกันนะฮะก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่ใช้คลองตรงนั้นเป็นตัวป้องกันฆ่าศึกศัตรูหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกได้ใช้เพียงครั้งเดียวนะปีพ.ศ.2309ก็ไม่ได้มีเรื่องตรงนี้เท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้ครั้งเดียวครั้งนั้นก็นั่นเป็นคลองมหานาคที่อยุธยาซึ่งก็ตระกูลอยู่นานทีเดียวนะครับในสมัยแผ่นดินพระมหาจักรพรรดินะถ้านับถึงวันนี้ประมาณปีพ.ศ.ตอนนั้นก็2091ถึงปัจจุบันก็415ปีนะอย่างที่บอกแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนานทีเดียวสำหรับที่โน่นคลองของมหานาคอยุธยาเนี่ยยาวตั้งแต่วัดภูเขาทองจนถึงวัดสามรูนะฮะก็ขุดกันประมาณตรงนั้นอ่ะป้องกันข้าศึกศัตรูแล้วก็ใช้เพียงครั้งเดียวอย่างที่บอกแล้วแล้วคลองมหานาคที่กรุงเทพเป็นอย่างไรเราก็รู้กันดีว่าเมื่อเราสร้างกรุงเทพนั้นเป็นเพราะว่าอยุธยายศล่มและลอยสวรรค์ลงเรือนะฮะก็พังยับเยินจนกว่าที่เราจะซ่อมแซมบูรณะได้ก็จะตัดสินก็มาสร้างกรุงธนบุรีเมื่อพุทธศาสนาโลกเห็นว่ากรุงธนบุรีคับแคบก็มาอยู่ภาคนี้ก็พยายามสร้างทุกอย่างให้คล้ายๆกับเมื่อครั้งบ้านเมืองดีบ้านเมืองดีก็คือสมัยอยุธยาที่ยังรุ่งเรืองอยู่ก็เริ่มตั้งแต่สร้างพระบรมสารีริกธาตุให้สวยงามเหมือนกับอยุธยาชื่อหลายๆอย่างก็จะเหมือนกันนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของคลองเช่นเดียวกันรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้ขุดคลองเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองได้สนุกสนานกับการเล่นเพลงเรือเพลงกับการเล่นสักกวานะขุดคลองสั้นๆที่เรียกคลองมหานาคก็ตั้งแต่จากตรงเขาทองตรงนั้นนะฮะก็ไปถึงวัดบรมนิวาสเป็นปลายคลองที่ใกล้ๆแค่นั้นเองนะคลองมหานาคก็มีช่วงสั้นอยู่แค่นั้นนะฮะทีนี้ว่าขุดตอนไหนอย่างไรบางทีก็เล่ากันตามกลัวว่าขุดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่พศประมาณเท่าไหร่เนี่ยยังไม่แน่ใจนะแต่ก็มีในบันทึกไว้เหมือนกันว่าปี2334เจ้าพระยาอภัยภูเบศรแบนเกณฑ์ไพร่พลเขมรหมื่นพลมาช่วยขุดคลองวัดสะเกดคลองวัดสะเกดคือตรงนี้นะฮะสมัยนั้นวัดสะเกดเรียกวัดสะแกอย่างนี้เป็นต้นนะครับจดหมายเหตุโหติการบอกว่าเมื่อปีมะเส็งคุณศักราช1159 2340ขุดคลองมหานาคเมื่อขุดคลองมหานาคเสร็จก็มีการฉลองนะปฏิสังขรณ์วัดสะเกดเสร็จแล้วก็ฉลองร่วมกันในปีพ.ศ. 2348ถึง7วัน7คืนมีการเล่นมีโปรยทานมีการประพฤติมีจุดดอกไม้ไฟก็ว่ากันไปนะครับก็โดยเฉลี่ยโดยประมาณก็อยู่ประมาณช่วงนี้2030ถึง2040นะครับเรื่องของคลองมหานาควัตถุประสงค์ของรัชกาลที่1ต้องการให้เป็นที่สุขสำราญของชาวบ้านชาวเมืองมาเล่นเรือเพลงกันแล้วก็ร้องเพลงสักกวานะฮะมันก็หมดไปตามกาลสมัยถึงวันนี้ก็น้ำก็ไม่สามารถเล่นลอยเรือร้องเพลงสนุกๆกันได้อีกแล้วว่างั้นเถอะแล้วก็มีใช้คลองดังกับที่ปรารถนาตั้งแต่แรกไว้วันนี้เราใช้รถกันหมดแล้วนะครับผมคลองบางคลองไปแล้วแต่หลายคลองยังอยู่รวมทั้งคลองมหานาคก็ยังอยู่ครับคลองมหานาคก็เลาะไปตามสร้างวัดสะเกดไปชนกับคลองพระดุงกรุงเกษมสุดเขตวัดบรมนิวาสสมัยก่อนวัดบรมนิวาสนี่มันก็ไกลมากๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไกลนะครับวัดบรมนิวาสก็เป็นวัดที่อยู่สมัยก่อนต้องเรียกว่าอยู่ปลายพระนครนะฮะเป็นที่ที่รัชกาลที่4โปรดสร้างไว้เพื่อให้ปฏิบัติธรรมในแดนไกลแต่ตอนหลังเมื่อสร้างวัดราชประดิษฐ์ท่านก็มาปฏิบัติธรรมที่ใกล้ๆไม่ต้องเดินทางมาถึงวัดบรมนิวาสก็คลองมหานาคอยู่แค่นั้นแหละคร
ับ ค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้เคยเห็นบรรยากาศเก่าๆชีวิตเก่าๆของคลองมหานาคนะคะเพราะว่าที่คลองมหานาคแห่งนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมีเรือมากมายแทบจะเต็มลำคลองเลยนะคะผู้คนเนี่ยนำสินค้าการเกษตรเนี่ยนะคะมาค้าขายกันอยู่ใกล้ๆกับหัวลำโพงนี่เองนะคะอาจารย์คะสมัยนั้นเนี่ยนะคะที่เรือเขาเข้ามากันเยอะๆเนี่ยเขามากันถึงแค่ไหนคะ
มาถึงแค่ไหนผมว่าสมัยก่อนมันโยงเรือกันไปได้หมดเลยคลองทั้งหลายเนี่ยมันเชื่อมกันหมดจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าออกคลองบางลำพูจากคลองบางลำพูไปคลองมหานาคคลองมหานาคไปแสนแสบยาวไปไกลได้ตลอดครับทุกเส้นทางเหมือนทุกวันนี้เครือข่ายถนนอย่างไรสมัยก่อนเครือข่ายคือคลองทั้งนั้นและตรงไหนที่เป็นชุมชนใหญ่ๆก็จะเป็นตลาดน้ำเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะเรียกชื่อคลองตามที่เป็นตลาดสินค้าที่เกิดขึ้นเอาทุเรียนมาขายมากๆตรงนั้นเรียกตลาดทุเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีโอ่ามาขายเรียกคู่โอ่างอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นสภาพแค่นั้นให้เราเกิดให้ได้รู้กันนะครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ลายคลองได้หายไปนะคะเช่นตรงช่วงที่เป็นถนนพระราม4ในปัจจุบันนี้นะคะเดิมก็เป็นคลองเพื่อที่จะไปเชื่อมกับคลองสาทรนะคะคลองสาทรนี่ก็ทะลุไปจนกระทั่งไปออกที่คลองแสนแสบหลายๆคลองหายไปนะคะแต่หลักผูกเรือเนี่ยนะคะยังคงอยู่จนทำให้เราเวลาที่เราเดินผ่านไปตามถนนแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นเสาแบบนี้คืออะไรนะคะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเสาแบบนี้มาอยู่ที่หัวมุมถนนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถนนสายนั้นเคยเป็นคลองมาก่อนนะคะหลายๆท่านคงจำได้นะคะว่าตรงที่ถนนสาทรเนี่ยเคยเป็นคลองสาทรมาก่อนไปจนถึงทะลุถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์ว่ามันเป็นเครือข่ายนะคะคลองมหานาคพอถึงตรงนี้แล้วไปเชื่อมพระโขนงด้วยวิธีไหนคะ
มันก็มีทางคลองอย่างคลองตรงหัวลำโพงเชื่อมโยงไปนะคลองพดุงกรุงเกษมใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอคลองถนนตรงที่ตัดจากหัวลำโพงยาวไปนะครับถึงทางด้านพระโขนงก็ได้นะเรียกคลองถนนตรงที่ตรงอีกด้านเป็นถนนอีกด้านก็เป็นคลองครับ
ค่ะแล้วก็ตรงคลองพระโขนงเนี่ยนะคะก็ไปเชื่อมต่อกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ออกไปจนถึงฉะเชิงเทราเลยนะคะค่ะสมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่ามีเรือหนึ่งลำเนี่ยไปไหนต่อไหนได้แทบจะทุกขนแห่งนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านโบราณเนี่ยก็มักจะอยู่ตามคลองเวลาที่มีการตัดถนนใหม่ๆขึ้นมาก็จะถูกสร้างเป็นตึกแถวนะฮะหรือที่เรียกเพราะๆว่าอาคารพาณิชย์แต่ดูยังไงก็ไม่เคยสวยเลยนะจ๊ะสู้ชีวิตริมคลองริมน้ำไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของกรุงเทพมหานครให้คงไว้แบบเดิมเนี่ยเราจะน่าเที่ยวเหมือนเวนิสเลยนะคะอาจารย์แล้วเราก็ไปสร้างบ้านสร้างเมืองกันให้มันไกลออกไปอีกนิดนึงเนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้เรายังเก็บกรุงเทพมหานครหรือเกาะรัตนโกสินทร์ที่สวยๆเอาไว้ได้น่าเสียดายที่ตอนนี้เราสร้างความเจริญกันแบบลักลั่นของเก่าๆแล้วก็ของใหม่ๆมาบังอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์น่าเสียดายจริงๆอาจารย์รู้สึกยังไงคะว่าถ้าเราจะฟื้นกลับมานี่ยังพอไหวไหมคะ
ต้องการเป็นโซนๆนะครับบางโซนทำได้บางโซนทำไม่ได้เลยอย่างกรณีโซนหนึ่งที่ผมเห็นนานแล้วสมัยก่อนตรงวังสัปปทุมเห็นไหมครับ
ค
่
ะ
รอบๆขึ้นเป็นอะไรครับตรงวังสัปปทุมที่ประทับของสมัยก่อนคือสมเด็จย่าใช่ไหมครับปัจจุบันคือสมเด็จเทพถัดๆมาก็นิดเดียวก็คือวัดปฐุมวนารามถูกไหมครับสมัยโบราณเนี่ยคนโบราณจะไม่สร้างอะไรคล่อมวัดแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีครับทุกอย่างขึ้นรอบหมดเลยนะทั้งวังทั้งวัดจะอยู่ต่ำกว่าอาคารของพาณิชย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะผมรู้สึกไม่สบายใจที่โซนนี้ควรจะเซฟไว้ได้ไม่ให้มีอะไรมากได้แต่ปรากฏว่าพวกขึ้นมันอยู่ตลุดหมดแล้วก็มองไงก็ดูไม่สวยงามท่านมูมองในมุมราบนี่เราแทบไม่เห็นวัดอ่ะบางด้านนี่ไม่เห็นเลยนะครับถ้าไม่ได้เข้าไปในวัดจะไม่รู้เลยตรงนั้นเป็นที่ร่มรื่นร่มเย็นมากๆตอนเมื่อเข้าไปมันมีปอดอันงดงามให้เราไปหายใจให้พักผ่อนตรงนั้นได้นะก็บ้านเราตามแก้ทีหลังทุกครั้งเนี่ยค่อนข้างลำบาก
แต่ก็คงจะแก้ไม่ไหวแล้วมั้งคะอาจารย์ใครจะทุบตึกใหญ่ทิ้งได้ไม่เหมือนทุบเฉลิมไทยนะคะอาจารย์มันทำยากแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมามีอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆมาบดบังความงดงามของเมืองเดิมไว้นะคะแม้กระทั่งย่านเยาวราชเนี่ยถ้าไปดูภาพถ่ายเก่าๆในอดีตเนี่ยนะตอนที่ยังเป็นนิวโรสเนี่ยมันสวยมากๆนะคะอาจารย์อาคารแต่ละหลังเนี่ยสร้างอย่างวิจิตรบรรจงแต่ว่าตึกที่เข้ามาสร้างใหม่ในภายหลังเนี่ยโอ้สร้างได้เป็นกล่องดีจริงๆเลยแล้วก็เข้ามาอยู่อย่างขัดหูขัดตากับภาพรวมทั้งหมดอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังนะคะลองกลับไปดูกรุงเทพในอดีตนะคะว่าสวยแล้วก็งามอย่างไรฝรั่งเขาถึงเรียกเราว่าเวนิสตะวันออกแต่น่าเสียดายนะคะความเป็นเวนิสตะวันออกของเรานั้นได้ถูกการมองอย่างไม่เห็นคุณค่าเนี่ยนะคะพัฒนามันไปให้เสียความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยพอเราไปคุยกับชุมชนที่เขายังใช้เรือยังใช้การสัญจรทางน้ำเขาบอกว่าเขาเข้ามาในเมืองไม่ได้เพราะว่าติดประตูน้ำค่ะอาจารย์
ประตูน้ำแล้ว
ใช่ค่ะทั้งที่จริงๆเนี่ยน้ำมันหลากก็เฉพาะหน้าน้ำแป๊บเดียวเองนะอาจารย
์ประตูน้ำต้องไว้กันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำมันเข้ามาในคลอง
ค่ะ
แต่ว่าแทนที่เราจะปิดเปิดได้เราก็ทำแบบไม่ค่อยได้เปิดมันเสียดายเลยว่าถ้าเราได้แค่ประตูน้ำตัวนี้นะฮะเราทำคลองรอบกรุงหรือคลองคลองบางพูคลองอะไรพวกนี้นะฮะให้มันหมุนได้โดยรอบตามที่ดั้งเดิมเขาเป็นสมัยที่เริ่มต้นรัชกาลที่หนึ่งคลองตรงนี้จะพายเรือได้รอบทั้งหมด
แล้วก็ใสสะอาดด้วยนะคะอาจารย
์ใช่แต่วันนี้มันปิดประตูน้ำมันปิดตัวนี้ตลอดหมดนะ
แล้วบรรยากาศร้องเพลงเรืออย่างอาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะสร้างกลับมาได้นะคะเพราะแถวๆนั้นก็มีสถาบันศึกษาเยอะแยะถ้าผัดกันทำเอาเรือมาร้องแข่งกันโรงเรียนละลำอะไรเงี้ยนะคะหนูว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากเลย
ใช่ยังมีดีอยู่ยังมีกรมศิลปากรยังมีโรงเรียนนาฏศิลป์อยู่อะไรอยู่พวกนี้
ค่ะ
สามารถทำได้
แล้วปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์จากนาฏศิลป์นี่ก็เข้าไปสร้างทายาทนาฏกรรมทั้งหลายนะนาฏลีลาต่างๆไว้มากมายนะก็ยังมองดูแล้วเรายังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังทำกันได้อยู่อีกเยอะเลยนะคะที่จะฟื้นฟูให้เมืองเก่าที่อาจารย์แสนรักเนี่ยนะคะได้กลับมาฟื้นคืนชีวิตแบบเดิมๆอีกครั้งนึงทีนี้คลองมหานาคในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยนะคะให้แม่บ้านคิดก็นึกถึงตลาดนึกถึงการไปซื้อกับข้าวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สะพานข้ามคลองเนี่ยมีสวยๆด้วยนะคะอาจารย์มีอะไรตกแต่งบ้างคะอาจารย์คะ
สะพานเจริญราษฎร์สะพานไทยในกรุงเทพจะมีสะพานเฉลิมกับสะพานเจริญสะพานเฉลิมคือสะพานที่สร้างขึ้นในสมัยกาลที่5ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ตัวเลขจะบอกนะฮะว่าเฉลิมพระชนมพรรษาปีไหนนะ52 53 56ไปก็ว่าไปเนี่ยนะครับส่วนในสมัยกาลที่6จะสร้างสะพานและชื่อว่าเจริญที่พระเจริญสะพานเจริญราษฎร์32ก็แปลว่าเจริญพระชนมพรรษาของรัชกาลที่6ในปีที่32พระชนมพรรษา32ว่างั้นเถอะนะครับกรุงมหานาคนี่ก็เป็นสะพานเจริญราษฎร์32นะฮะก็จะมีรูปแบบที่กลางสะพานน่ะมีพญานาคแผ่ทางผ่าน5เสียนสวยมากนะครับที่หัวสะพานท้ายสะพานตรงกลางที่พญานาคแผ่ทางผ่านแล้วจะมีกลมๆแล้วก็มีพระปรมาภิไธยย่อวปรคือรัชกาลที่6นะฮะสวยอยู่วันนี้ก็ซ่อมอยู่ก็ไปเห็นอยู่ก็ยังอยู่อยู่นะฮะบางทีบอกว่าเหลืออันเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็ยังอยู่ดีอยู่นี่ก็เป็นสะพานที่สำคัญอันหนึ่งของบ้านเมืองที่เป็นสะพานที่สวยงามสมัยก่อนนี้สะพานแต่ละสะพานจะสร้างอย่างสวยงามมาตอนนี้มีที่มาและมีความหมายไม่ใช่เพียงแค่สะพานที่ตรงๆสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แต่จะมีลวดลายแล้วก็มีต่างๆที่บอกนะฮะแล้วก็มหานาคตอนนั้นก็มีพญานาคแผ่ฟังพาท่าเสียนี่ก็ถูกแล้วเรามาสร้างในสมัยกาลที่6นะฮะแล้วก็มหานาคก็เป็นตลาดผลไม้ที่สำคัญของกรุงเทพเลยล่ะเวลาเราเห็นรถผลไม้ที่เข็นขายถามไปรับมาจากไหนไปซื้อผลไม้จากไหนก็จะตอบเลยว่ามาจากมหานาคซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรถเดลิเวอรี่นะฮะผลไม้ที่ตะเวนขายตามหมู่บ้านถามมาจากไหนก็บอกนู่นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองแต่ถ้าพวกเข็นของขายผลไม้ทั้งหลายเหล่านี้จากมหานาคทั้งหมดละครับ
ค่ะมหานาคในอดีตนะคะและมหานาคในวันนี้เนี่ยก็ยังมีสีสันให้เราได้ไปชื่นชมกันนะคะยังมีชุมชนรอบๆบริเวณคลองมหานาคอีกหลายๆจุดเลยนะคะที่เป็นที่น่าสนใจค่ะอาจารย์คะเราคุยถึงคลองมหานาคซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะคะแต่ว่าสะพานเนี่ยมาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6สมัยที่พระองค์นั้นมีพระชนมพรรษา32พรรษานะคะเด็กๆแยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าขึ้นต้นด้วยเฉลิมคือสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะคะขึ้นต้นด้วยเจริญเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่6แล้ววันนี้ของคลองมหานาคเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
คลองมหานาคก็นานๆมีเรือใช้ก็ได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับก็กทม.ใช้ผ่านเก็บขยะบางส่วนคลองมหานาคก็คือส่วนที่เรือด่วนของที่วิ่งตั้งแต่จากผ่านฟ้าเนี่ยนะครับวิ่งยาวไปถึงมัสยิดบนเรือเนี่ยจะผ่านช่วงคลองมหานาคในช่วงตรงวัดชุกเกศเนี่ยนะครับต้นสายของเรือด่วนก็จะอยู่ที่นี่นะครับก็ยังใช้เป็นอะไรบ้างนอกจากที่คลองยังใช้อยู่ในส่วนนี้อีกส่วนก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่เป็นมหานาควันนี้คนจะรู้จักชุมชนอย่างโบเบนะตลาดโบเบซึ่งเป็นตลาดผ้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแห่งหนึ่งนะครับนอกจากประตูน้ำก็คือโบเบนี่แหละครับผู้คนจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้ากันเพื่อไปขายเป็นแหล่งใหญ่เลยนะครับจากโบเบมหานาคก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มของการซื้อขายเป็นตลาดเซนติฟี่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองเราอันหนึ่งเหมือนกันเป็นตลาดล่างๆไม่ใช่ตลาดบนนะครับของประตูน้ำก็ไปทั้งต่างประเทศและในประเทศส่วนทางด้านโบเบก็เช่นเดียวกันครับแต่คิดว่าจะอยู่ในส่วนของในประเทศมากกว่าต่างประเทศดังเช่นกับประตูน้ำนะฮะแล้วก็เป็นตลาดล่างๆที่เราเห็นคนในชนบทซื้อเสื้อผ้าทั้งหลายก็ไปจากแหล่งนี้นะครับที่นั้นมหานาควันนี้ก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญไม่แพ้กับแหล่งอื่นๆเหมือนกันครับ
ค่ะก็ยังเป็นที่ที่น่าเที่ยวนะคะอย่างน้อยมีอาหารอร่อยรอบๆแถวนั้นนะคะไว้ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะแนะนำท่านผู้ฟังนะคะว่ารอบๆคลองมหานาคนั้นมีร้านอะไรที่อร่อยอร่อยน่าแวะไปกินกันบ้างคะค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสสรุปนิดนึงนะคะว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลองมหานาคแล้วก็พื้นที่ต่างๆในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยอาจารย์สมปองดวงสวยมาเล่าอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าอาจารย์ย่ำอยู่บนถิ่นที่แถวๆนี้เนี่ยนะคะนับจำนวนครั้งของรอยเท้าเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้ว แล้วก็เรื่องราวที่เล่าก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่เล่าสืบประวัติกันยาวนานนะคะท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com และ Facebook ของอาจารย์สมปองนะคะ
สมปองดวงสวัยที่เป็นสารต่างประเทศนะครับ SOMUNDDUANDSAWAI เมื่อก่อนเป็นภาษาไทยแล้วตอนหลังมันเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้เป็นภาษาพิมพ์ยาว
บางคนก็คิดว่าสมพงษ์อะไรเงี้ยดูคล้ายๆอาจารย์นะคะค่ะก็จำเอาไว้อย่างนี้นะไม่สมปองก็สมพงษ์นะคะสะกดเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ยังมีของคุณธีรภาพของอาจารย์ปุ๊นะคะแล้วก็ยังมีของคนอื่นอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวนะคะช่วงนี้ดิฉันและอาจารย์ก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์ค่ะ
สมปองดูสวยครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ